Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат-бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Киңәшмәне район башлыгы урынбасары Наҗат Нәгимов алып барып, мөһим мәсьәләләргә тукталды. 1 апрельдән башланган санитар-экологик икоайлык һәм аның кысаларында оешма предприятие территорияләрен, шәһәр урамнарын чистарту төзекләндерү, район җирлекләрен юл буйларын чистартуга төп игътибарны юнәлтергә кирәклеген искәртте ул. Шулай ук 9 май Бөек Җиңү көненә дә бик аз вакыт калып бара. Бу уңайдан оешма предприятиеләрдә эшне бүгеннән оешкан төстә алып барырга диде ул. Киңәшмәдә шулай ук республика күләмендә оештырылган 13 авыл спартакиадасында Азнакай муниципаль районының 3 урынга лаек булуын билгеләп, физикультура һәм спорт идарәсе җитәкчесе Рафис Миңнеханов хөрмәтләнде. Дүшәмбе киңәшмәсендә районның оператив хәле белән Ишке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырды. Узган атнада 4 җинаять эше теркәлгән. Авито сайтында милек сату алу эшен башкаручылар арасында кыргалдарлар тузагына эләгүчеләр дә бар. Алар арасында узган атнада Актобе бистәсендә яшәүче берәү сайтка иглан биреп, үзенең 206 000 сум күләмендә акчасыннан колак кага. Икенче очракта үзен банк хезмәткәре дип таныштырган кыргалдар мөрәҗәгате буенча кредит алырга рөхсәт булуын җиткереп, гражданинга шалтырата. Тик беренчел взнос кертергә кирәклеген искәртеп, иң элек 1000 сум ярым, аннан кабат шалтыратып 8000 сум ярым шәхси счетка күчерергә кирәклеген әйтә. Тик шул арада акчалар счеттан югала, килгән зыян 10000 сум. Бүгенге көндә тикшерү эшләре бара. Башка җинаятьләр буенча да тикшерү эшләре алып барыла, диде Ишке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары. Үткән атнада 13 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, каза күрүчеләр һәм һәлак булучылар юк. 140 машина йөртүчегә протокол язылган, шуларның 7-се аяк булмаган хәлдә машина йөртүче, 29-ы куркынычсызлык каешын эләктермәүче һәм башкалар. Дөньяда барган кискен вәзгыять Ишке эшләр бүлеге хезмәткәрләренә дә һәрчак уяу булырга кирәклеген искәртә. Саклык чараларында алдан күрелергә тиешлеген ассызыклый. Узган атнада Ишке эшләр бүлеге хезмәткәрләре күп фатирлы йортларның подвал һәм чердакларында тикшерү үткәргән. Аларның күбесе бикләнмәгән, теләсә кем керә алырлык булар буенча контроль шәһәр башкарма комитетына йөкләнде. Хезмәт базарындагы вәзгыять эшсезләрнең саны хакында эш һәм мәшгульлек үзәге җитәкчесе Лилия Гафиева чыгыш ясады. Эшсезләр саны буенча районның күрсәткече уртача узган елның маенда 0,195%-ны тәшкил иткән булса да, бүгенге көндә ул 0,168% диде ул. Россия буенча ул 1,1%. Җәмәгать эшләрендә катнашучыларның саны да 2016 елда 530-га җиткән, 3 яшькә кадәр декрет ялында булды. Ушы 20 хатын-кыз да эш һәм мәшгульлек үзәге аша һөнәр буенча белем алган. 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге 508 үсмер җәйге ял вакытларында предприятие оешмаларга эшкә урнаштырылган. Аларга җирле бюджеттан эш һәм мәшгульлек үзәгеннән хезмәт хакы да түләнгән. Узган ел 2670 кеше эш белән тәэмин ителгән, шуларның 70% эшсез дип теркәлгән шук эшкә урнаштырылган булган. Яшьләрне эш белән тәэмин итүгә игътибар күбрәк булсын иде, алар бит безнең киләчәк дип белдерде үзәк җитәкчесе Лилия Гафиева. Киңәшмәдә шулай ук ветераннар советы иҗтимагый оешмасы эшчәнлеге белән аның председателе Миргасим Каримов таныштырды. Бүгенге көндә районда 21171 пенсионер бар. Бу район халкының 30%-ын тәшкил итә, диде ул. Шуларның 44-е Бөек Ватан сугышында катнашучы. Азнакай районы ветераннар советы республика күләмендә алдынгы урында. Эш тәҗрибәсен башка районнар үрнәк итеп ала. Бу категориягә керүче өлкән яшьтәгеләребез һәрдаим игътибар һәм хөрмәткә лаек. Аларга көн дә диярлек үзегезнең кайгыртуыгызны җиткереп торсагыз иде, диде Миргасим Каримов. Азнакайның туган якны өйрәнү музее хакында аның директоры Ирина Халикова исәп тотты. Узган ел республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында ачылган музей бүгенге көндә зәвыклы һәм матур мәхәббәт бина булып район халкын гына түгел, кунакларны да үзенә җәлеп итә. Тәкъдим ителгән экспонатлар да һәркемгә ачык. Быел музейның оешуына 25 ел тулу уңаеннан да күп кенә чаралар планга кертелгән. Бүгенге көндә мәктәп укучылары, районның танылган шәхесләре, хәтта республика дәрәҗәсендәге мәртәбәле кунаклар да музейны манзара кылып, андагы матурлык белән таныша ала. 24 2-ші майда районда музейлар һәм табиғатны өйрәнүчеләр семинары да уздырылачак. Гомумән алганда музейга килергә теләк белдерүчеләргә безнең ишекләр һәрвакыт ачык. Үзенең мирасын, тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк, диде Ирина Халикова үз чыгышын йомгаклап. Киңәшмәдә шулай ук башка мәсьәләләр дә каралды. Татарстан Республикасының шул исәптән безнең районның да балык хуҗалыгы сулыкларында 25 апрельдән 10 июньгә кадәр барлык төр җайланмалар белән балык тотуга чикләүләр кертелә. Балыкчыларга ярдан, олдык чәчү урыннарыннан тыш бер калкавычлы яки төптә батырыла торган донный кармак белән тоту рөхсәт ителә. Аларда кармаклар саны 2-дән артмаска тиеш. Промышленность масштабларында балык тоту 15 апрельдән 15 июньгә кадәр тыела. 9 апрельдә Мамадышның Боз сарайында 2002 елгы үсмерләр арасында алкалы хоккей буенча Татарстан Республикасы беренчелегенә финал уеннары узды. Республика күләмендәге әлеге ярышларда Азнакай, Мамадыш, Яшел Үзән, Казан, Нурлат, Кама, Аланы, Минзәлә, Арчадан 10 команда катнашты. Азнакайның Соколы Бөркетләр командасы кискен уеннарда үзләренең зур тырышлыклары белән 2-нче призлы урынны яулады. 13-15 апрельдә Казанда 5-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары җыены узачак. Аны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы уздыра. Быелгы җыенда Татарстан районнары, Россиянең 67 төбәге, ерак һәм якын 15 чит илдән 400 делегат катнашачак. Шулай ук чарада махсус чакырылган мәртәбәле кунаклар катнашуы да көтелә. Форумның программасы кысаларында делегатлар Татарстанның Арча, Биектау, Балтач, Яшел Үзән районнарына сәфәр кылачак. Район җирлекләрендә аларның Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмаларының эшчәнлеге, халыкның яшәеше, тормыш көн күреше, бишек туеның үткәрү тәртибе белән танышуы да күздә тотыла. Форум делегатлары өчен мәдәни программада каралган алар Кәрим Тинчурин театрындагы күренекле татар язучысы, драматург Аяз Гыләҗевнең тууына 90 ел тулуга багышланган Ефәк Баулы Былбыл кыш спектаклендә тамаша кыла алачак. 5-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары җыенында безнең районнан да бер кем делегат катнашачак. Әлеге хакта тулырак без алдагы эфирдә тәкъдим итәрбез. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен